Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени.
Скъпи приятели, днес ще говорим за срещата с Христос, която удовлетворява най-голямата човешка нужда. Коя е тя, ще научите сега. Приятели, разбрахте вече, че срещата с Христос е мотото на нашата среща с вас. Тя представлява един опит да срещнем лично Христос. В Евангелието на Йоан са описани 4 срещи на Месия с Йоан и Андрей, с Петър, с Филип и Натанаил. Днес ще се доближим до нашия Господ чрез срещата му с Натанаил. Ако проследим хода на събитията, ще видим, че след личното свидетелство на Йоан Кръстител, който твърди, че Исус е Божия агнец, Йоан и Андрей тръгват импулсивно след него и остават в присъствието му. Андрей споделя с Петър: «Намерихме Месия», и той веднага се отзовава на поканата да види Христос. На другия ден Исус напуска Юдея, отива в Галилея, където намира Филип и с призива «Следвай ме» го привлича към себе си. Филип споделя преживяванията си с Натанаил и го импулсира за среща с Христос. Нека да се концентрираме върху нея.
Библията ни среща с Натанаил само в Евангелието на Йоан, първа глава, където са отразени два разговора – единия с Филип, а другия с Исус. Там намираме и Христовата характеристика за ученика. Ето истински израелтянин, в когото няма лукавщина. Натанаил му казва: «Откъде ме познаваш?» Исус в отговор му рече: «Преди да те повика Филип, видях те под смоковницата». Натанаил му отговори: «Учителю, ти си Божий син, ти си Израилев цар». Исус в отговор му каза: «Понеже ти рекох, видях те под смоковницата, вярваш ли? Повече от това ще видиш». И рече му: «Истина, истина ви казвам, ще видите небето отворено и Божиите ангели да възлизат и слизат на човешкия син».
Ако вникнем в особеностите на тази среща, ще открием, че това беше най-личния, най-съкровения, най-приятелския, най-открития и най-равнопоставения разговор, който Исус проведе в началото със свой последовател. Защото за Андрей и Йоан той бе учител, който фокусира техните възвишени купнежи в себе си. За Филип, който бе разколебан и объркан, Исус беше водач, успокоил съмненията му с призива за посвещение. За Петър Исус бе сърцевед, открил бъдещето и любовта си, с която ще закрепи един търкалящ се камък в основите на своята църква. Аз за Натанаил, Исус, Йосифовият син, който е от Назарет, е Божий син и Израилев цар. Нека сега да изследваме нагласата на този ученик, неговите купнежи, чувства и мисли, които дават насоката на пълнокръвната връзка с Бога, за да се възползваме и ние от нея. И да разберем, защо вярата на Натанаил надмина упованието на останалите.
Защо се е осамотил Натанаил в тихата гора? Когато Филип го намира, му казва без предисловие: намерихме оногова, за когото писа Моисей и за когото писаха пророците, Исус, Йосифовият син, който е от Назарет. Натанаил му рече: от Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му каза: дойди и виж. Натанаил веднага отвръща с коментар на подадената реплика, сякаш новината на Филип бе отговор на молитвите му. За какво е мислил Натанаил? За какво се е молил? Разговорът с Филип е показателен за това, че Натанаил е размишлявал за вестта на Йоан Кръстител и пророчествата за Месия. Йоан Кръстител проповядваше и кръщаваше в Вита Вера, недалеч от мястото, където Бог бе спрял течението на река Йордан, за да мине Израил през нея. Близо бяха и ерихонските крепости, разрушени от небесните армии. Обстановката, напомняща за Божията могъща сила, съчетана с вестта на предтечата, събуждаше надежда за освобождаване от римското потисничество. Избухваха въстания. Враждебност, алчност и жестокост разкъсваха сърцето на нацията. Тогава Йоан посочи Исус с думите: ето Божият агнец, който носи греха на света.
Това ли е Христос? Скромен, с бедни дрехи, сдържан в поведението си, с непредвзети и ненатрапчиви маниери. Нищо не издаваше положението му, нито външността, нито държанието. С какво е по-велик от Йоан Кръстител? Наистина, лицето му излъчва самоувереност, съчувствие и атмосфера на духовно обаяние. В него се чувстваше овладяна една стаена сила и въпреки това следите от изпитания бяха така трайни и дълбоки, белезите на скръп и бедност толкова изразителни, че Натанаил се разколеба. Дали Христос е очаквания мощен цар, под чийто скиптър ще се обединят народите? Верен на своята противоречива природа, Филип представи Исус със сдържано въодушевление. Намерихме онзи, за когото писаха пророците, и добави с разочарование: Исус, Йосифовият син, който е от Назарет. От загатнатите съмнения на Филип сработи предразсъдъка на Натанаил. От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Възможно ли е Месия да живее в Назарет, колаката на греха, това място просмукано от неправда и пропито с беззаконие? Филип имаше твърде много съмнения, за да предприеме спор в защита на Христос, затова каза: не те ангажирам с моето мнение. Дойди и виж. Натанаил прие поканата, въпреки предубежденията си. Не го спря и съмнението на Филип, което прозира в израза Йосифовият син. Защото Йосиф бе беден дърводелец, а нима притежателят на света би живял в бедност. Щеше ли Божият син да помага в работата на Йосиф? Натанаил обаче преодоля предразсъдъците си и се срещна с Христос.
Той бе убеден в свидетелството на Йоан, но Исус го разочарова. Натанаил обаче не обслужи своите представи, а подложи пророческите вести на преоценка и преосмислене с молитва. Молитва, на която бе отговорено в една среща. Исус видя Натанаил да дохожда към него и казва за него: ето истински израелтянин, в когото няма лукавщина. Натанаил му казва: откъде ме познаваш? Въпрос, породен от смайваща изненада. Този човек го познаваше по-добре, отколкото самият той би могъл да разбере себе си. Проникваше в противоречивите му жадни мисли, четеше чувствата му, усещаше поривите, обхващаше преживяванията му в цялата им сложност. И нямаше нужда някой да му свидетелства за човека, защото сам знаеше какво има в човека. Видяхте при смоковницата, каза Исус, и спечели Натанаил завинаги. Какво видя Исус при смокинята? Видя един объркан човек, който търси истината. Един човек, който имаше нужда да сподели своите духовни преживявания и съмнения. Открит и чистосърдечен, Исус каза, че в него няма лукавщина. Натанаил се съмняваше дали Йоановото свидетелство визира Христос и дали Исус удовлетворява това свидетелство и копнееше да сподели колебанията си с самия Бог. И Божият син посрещна тази нужда с думите: «Видяхте под смоковницата, т.е. зная всичко за теб, зная за мислите ти под дървото, разбирам съмненията ти, оценявам твой открит и честен характер, разбирам, че се нуждаеш от споделяне, мога да разбера преживяванията ти. Предлагам ти моето приятелство».
Ето как, приятели, Исус отговори в една среща на най-голямата човешка нужда – да бъдем разбирани и приемани с нашите съмнения такива, каквито сме. Господ не иска да ни промени преди да дойдем при Него. Той ни променя, когато живеем в Неговото присъствие. Какви трябва да бъдем, за да заслужим тази характеристика – хора, в които няма лукавщина? Какъв беше Натанаил? Той беше много искрен. Приятно беше да се контактува с него, защото винаги можеш да разбереш какво мисли. Той бе човек, който не е способен на предателство. Ако не те харесва, ти ще си първия, който ще го разбере. Симпатиите си също няма да скрие. Напълно открития човек никога не е правилно разбран и лесно се приначава мнението му. Натанаил имаше доверие на всички. Това е някаква откритост на честните хора, които се заблуждават, че другите са като тях. Исус разбираше това, когато каза: «Ето истински израелтянин, в когото няма лукавщина». Натанаил се изненада и попита: «Откъде ме познаваш?» Защото за евреите познанието носи в себе си особено значение, което уплътнява в дълбочина емоционалната, интелектуалната, духовната и религиозната близост между хората. Натанаил бе като пронизан от Исусовите думи. Той чувстваше проникновеността на този, който чете в нас, като в отворена книга. Натанаил бе с лице към истината. Предразсъдъците не бяха стена за него. Предубежденията не задушаваха внушението на ума. Затова той прие Христос за Божий син в неговата бедност и за Израилев цар в смирението му. Когато Господ каза: «Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога», той имаше предвид хора като него. Затова нашето желание и пожелание към вас, които ни слушате, е да бъдете с открити сърца и да преодолеете предразсъдъците си, защото когато Господ ви срещне, Той ще задоволи най-голямата ви нужда. Вие наистина ще се почувствате част от небесното семейство. Христос е разтворил своето сърце, за да ви приеме.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашия телефон е 633-533 с телефонен код на град Пловдив 032. Следва интервюто с Стоянка Георгиева в рубриката «Моята вяра». Искам първо да ти попитам, понеже рубриката е Моята вяра. Кога в теб така се прояви желанието да се приближиш при Бога?
Сигурно е по рождение, но и по възпитание, защото моята майка беше баптистка и още от дете ме научи да знам 10-те Божии заповеди. И живота ми протече в тази светлина, но аз носих вярата в сърцето си, без да се определя към някоя определена църква. Вярваща съм, винаги съм била и това много ми е помагало. Всяка молитва, която съм отправила пред Бога, винаги е била чута.
Във времето, когато в България не беше толкова лесно да бъдеш вярваш, нали все пак живеехме в едно тоталитарно време, тогава не си ли се задава някакъв път въпроса, абе по-добре да не съм вярваща?
Не, не съм апелирала, не съм демонстрирала вярата си, определено.
Да, но все пак обстоятелствата...
Даже имаше един момент, аз казвам, че не съм апелирала, но имаше един момент, в който разговарях с нашата партийна секретарка и казах, че независимо от всичко, каквото проповядват комунистите, аз мисля, че има нещо повече, в което човек трябва да вярва. И даже тя каза, да, аз също вярвам в Бога. И това ме укрепи.
Да. Така, ти каза, че си логопед по професия и преди малко ми спомена, че в Австрия си заминала цяла
програма. Извикаха ме за една консултация. Една момче е получила тежка мозъчна травма, след което е загубил говора си. И аз трябваше да отида да го консултирам и съответно, ако трябва, да работя с него. Никой не познавах там. С мен се свърза Елена Левтерова. Не знаех, че ще попадна в адвентна среда. Носих със себе си само Евангелието, защото, честно казано, малко се страхувах, че отивам при съвсем непознати хора. Попаднах в адвентно семейство и момчето, и майката се подготвят да бъдат кръстени. И бяха много ревностни посетители на църквата. И аз реших да уважа традициите на това семейство и за да не бъда и самотна в чуждата страна, да посещавам заедно с тях съботните проповеди. И мисля, че не сбърках, защото попаднах в много добра среда и всички въпроси, които имах, на всички въпроси получих отговори. По време на проповедите, по време на уроците, момчето провеждаха уроци с него и аз присъствах. Да, получих много точни отговори, но не това е, което е важно в момента за мен. По време на престоя си се срещнах с 4-5, аз така съм ги нарекла, звездички или светлинки в църквата, до които аз се докоснах и които определено ми накараха да се замисля за много неща. И последвалите събития след това доказаха, че аз наистина трябва да помисля за себе си, за моята вяра. Така, какво се случи? Значи, може би около месец, месец и половина от престоя ми, аз заболях много тежко от дълбока тромбоза. И благодарение на бързата реакция на Елена Левтерова, на Васко се казва, не му знам името от Пазарджик, веднага поспешно сме заведаха в болницата. Лекарката каза, че трябва да остана в болницата, че живота ми е застрашен. Нито аз, нито Елена би могла да ми помогне да се заплати лечението в болницата, но лекарката каза, че случай е спешен. И когато ми представят сметката, не съм длъжна да плащам. И благодарение на това аз реших да остана в болницата. Знаете ли, аз на много хора го казах и тук ще споделя. Аз имах чувството, че съм попаднала в рая. Такова обслужване на всички болни, без разлика дали са чужденци, дали са 91 годишни или 15 годишни, обслужването беше еднакво за всички, с много топлота, много съпричастност. изпитвах лек страх, защото съм в болница с тежко заболяване и в чужбина. Но никой от църквата не ме остави. Елена всеки ден, ако не можеше да дойде, свързваше с мен по телефона. Майката на момчето също ме посещаваше и много приятели от църквата не ме оставиха да се почувствам самотна. И ме укрепваха не само психически, но и във вярата, духовно. И накрая трябваше да бъда изписана. Обаче ми връчиха една сметка от 7433 евро за 15 дни. И аз се разтревожих, разбира се, съвсем основателно, защото това е стойността на моя апартамент. И тогава Пепи Стоилов, пастора на църквата, дойде да ме вземе при изписването, защото той владее езика, да няма някакви неясноти. И му обясниха, че парите трябва да се платят. Независимо, че ни обяснихме какво ни е казала лекарката. И тогава казаха да се свържим с тази лекарка, тя да обясни как трябва да се процедира. Не се държаха лошо хората, съвсем с разбиране, но искаха точна информация, за да знаят как да оформят тази сметка. И следващия понеделник, когато трябваше да отида на консултация, се свързах с Елена и казах, че трябва да отидем при човека, който отговаря за финансовите въпроси. Той беше категоричен, че не може да не се плати. Разпитваме подробно, даже много учтиво ми разпитваше, но в основата чувствах, че проявява недоверие към мен. Едва ли не, че искам да избегна това плащане по нечестен път. Той смяташе, че аз съм логопед в Австрия. Един логопед в Австрия получава много висока заплата и е в състояние, даже само от едномесечната си заплата, да плати тази сума. Аз му обясних каква е истината и той каза, че иска да разговаря с член от семейството, у което съм отседнала. Тогава Елена пое инициативата и отговорността да изясни нещата. Трябваше тя на другия ден да се свържи с него. Аз вечерта бях толкова разтревожена, че не виждах никаква друга възможност, освен да падна на колене и да се помоля. Бог да помисли за мен, да се погрижи за мен. И си казах, щом това не е случайно, щом съм попаднала в адвентна среда, щом се докоснах до такива хубави хора, значи Бог иска да бъда аз една от тях. И дадах обещание. Ако Бог ме изведе от това тежко състояние, и материално, и здравословно, че ще бъда адвентистка. И на другия ден Елена е провела половин часов разговор с този човек. Обяснила му е точно как стоят нещата. По същия начин се е опитал и чрез нея да се убеди дали това не е непочтено поведение, но тя е обяснила, че аз съм на мисионерски начала. Хората бяха отделили от средствата си, за да помогнат на това семейство, да ме издържат. Накрая Елена каза, после когато ми предаде разговора, каза, Божия дух слезе в сърцето му. И той каза, кажете на тази жена, че нищо не ни дължи.
Какво така можеш общо да пожелаеш? Ако трябва сега в рамките на някои минути нещо да им кажеш, нещо да ги затоплиш, някакъв призив.
Аз слушах една проповед на Митко Димитров и накрая той прочете една молитва на Франциск Азиски. Тя изразява всичко това, което аз искам да бъда. И ако ми позволите да я кажа на слушателите, и това ще е пожеланието ми към тях, да бъдат точно такива, каквито Франциск Азийски иска и каквато аз искам да бъда.
Да, разбира се.
Господи, направи ми оръдие на Твоята благодат. Нека при омразата посея любов, при обидата прошка, при съмнението вяра, при отчаянието надежда, при тъмнината светлина, при мъката радост. О Божествени Господарю, благослови ме не да бъда разбирана, а да разбирам. Не да бъда обичана, а да обичам. Защото прощавайки, ние биваме опростени. Защото разбирайки, биваме разбрани. И защото умирайки, се раждаме за вечен живот.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. С това нашата радиопрограма приключи. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, 633-533 с телефонен код 032. До нови срещи!